Labvakar, mīļie radio klausītāji! Prieks būt šeit kopā ar jums vakara svētbrīdī Latvijas kristīgajā radio ēterā. Iesāksim ar īsu lūkšanu un pateiksimies mūsu debes tēvam. Mīļais debes tēvs, paldies tev par šo dienu, paldies par šo žālstības pilno dienu un par šo žālstības laiku, ka tu mūs taisno ticībā, ka tu izlai savu žālstību par mūsu visu dzīvi, ka mēs varam dzīvot brīvi, ka mēs varam dzīvot priecīgi un baudīt un smelt no tava gara un tiešām piepildīties ar tavu mīlestību, jo tu esi mīlestības Dievs, tu pats sauc par mīlestību un paldies, ka tu mīli mūs visus un mēs tiešām priecājamies, ka mēs varam būt tavu bērni un pateikties un vienkārši dzīvot laimīgi kopā ar tevi, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs pasakamies, amen. Šodien es vēlos padalīties arī ar īsām pārdomām, un pēc tam mēs arī iesim pie aizlūgumiem un lūkšanām, kas ir iesūtīti šeit uz Latvijas Kristīgo radio, un kopā arī aizlūgsim par visām vajadzībām, kas ir šeit iesūtītas. Bet pārdomas, par kurām šodien es gribu parunāt, es nosaucu tā, ticībā taisnoti. Un es domāju, ka mēs visi zinām un saprotam, ka mēs esam taisnoti ticībā, nevis no darbiem. Un Jēzus to konkrēti arī saka, ka ticība, ka šo žēlstību, šo taisnošanu mēs saņemam kā dāvanu, nevis mēs viņu esam nopelnījuši vai kaut kādā veidā sastrādājuši vai kaut kādā veidā esam bijuši tik labi, ka mēs spējām iegūt sev glābšanu. Mums vienīgā glābšana ir tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Un tā nav nopelnīta, Jēzus to ir mums sagādājas savu krusta nāvi, vienkārši ticot uz viņu, mēs saņemam pilnīgu šo grēku piedošanu, mēs piedzimstam nokšēnus, mēs kļūstam par Dievu bērniem un attiecīgi mēs tiekam taisnoti. Vienīgi tas, ka varbūt runājot tālāk, ka kādu laiciņu padzīvojot, es zinu, ka mēs visi labi zinām, jā, ka mums ir piedots, ka mēs piedzimstam nokšēnus, ka mūsu grēki tiek nomazgāti ar Jēzus asinīm un mēs tiekam šķīstīti un attaisnoti, bet dzīvojot šo kristīgo dzīvi un dzīvojot kopā ar Dievu, bieži vien arī sanāk kaut kur pakrist, varbūt, un sanāk kaut kādas lietas, ar kurām, jā, par kurām ir skumji un kuras, varbūt, negribas runāt un ir tāda, varbūt, jā, smaga sajūta par kaut ko, ko sanāk izdarīt ne tā kā gribētos, teiksim, tā, un kaut kur sagrākot, vai kaut tam līdzīgi. Tad, jebkurā gadījumā, es gribu atgādināt to pašu, šo atklāsmi, ka mēs piedzimām no augšienes, mēs neko neizdarījām, mēs tikām taisnot ticībā, tad arī, nu, principā nekas nemainās arī līdz mūžu beigām, ka mēs nevaram savu taisnību uzturēt darbos, teiksim, tā. Visu mūžu līdz beigām mūsu taisnība paliek tāpat arī ticībā. Varbūt uzreiz arī izlasīsim no romiešiem 3, 21, 23. Un tur rakstīs tā, bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic tātad Dieva taisnība, tātad tā taisnība, kas ir perfekta taisnība, kurai nav nekādas ēnas, nekāda piemaisījuma, pilnīga taisnība. Dota ir ticībā uz Jēzu Kristu visiem, tātad kas tic? Ja tu tici uz Jēzu Kristu, tev ir dota Dieva taisnība. Un kamēr tu tici, tikmēr šī taisnība arī darbojas tavā dzīvē. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības, ir rakstīts. Redzat, mēs, kā Dieva vārdā ir teikts, ka nav starpības. Visi ir grēkoši, visiem trūks dievišķās godības. Ja kāds domā, ka var tā kā perfekti noiet un nekad nekur nepakrist, tad Bībele arī un Dieva vārds saka, ka tas cilvēks noteikti būs melis, jo mēs vienmēr kaut kur vai nu domās, vai prātā, vai darbos kaut kur pakrītam un izdaram kaut kādas muļķības, teiksim tā. Bet tas nemaina mūsu taisnību mūsu garā, mūsu dievišķajā garā, kur mēs esam piedzimuši no augšienas, un Dievs mums ir devis šo taisnību neatkarīgi no darbiem. Tātad ticībā mēs tiekam taisnot, lai mēs nekad nevarētu pazaudēt šo glābšanu, tāpēc Dievs to mums deva ticībā. Vienkārši, ja mēs ticam uz Jēzu Kristu, tad arī viņš ir uzticams, kā Bībelē teikts, ir kā Dieva vārdā teikts. Pat ja mēs neesam uzticami, Dievs ir uzticams, un ja viņš saka, es esmu uzticams, un ja es jums dodu ticībā šo taisnību, tad arī jūs arī ticībā viņu saņemat, un mani vārdi ir uzticami, jūs varat uzticēties tam, jūs varat paļauties uz to, un jums jākrīt bailēs. Un bailes ir no Dieva, tas, jā, es atvainojos, bailes ir no velna, bijība, jā, ir mums ir rakstīts, ka jābīstās Dieva, ir tā kā, mums vajag būt dievbijībai, bet tas nav nekas kopīgs ar bailēm no Dieva, jo bailes ir no velna, dievbijība tas ir vairāk tā kā cienīt Dievu, bet bailes, tas ir dēmonisks gars, kas vienkārši ietekmē cilvēkus, kas cenšas biedēt. Dievs nekad nelieto šo dēmonisko garu, lai, es nezinu, kaut kādā veidā ietekmētu kādu savu bērnu ar bailēm, ar vardarbību. Es neticu, ka Dievs kaut ko tādu darīt, jo Dievs ir mīlestība un viņā nav nekas slikts. Un viņš vienmēr runās ar mīlestību un ar žēlastību. Tātad Bībele saka, ka pateicoties maksai, ko Kristus samaksāja pie krusta, kad izlēja savus asinis par mūsu grēkiem, taisnība tiks pielikta klāt katram, kurš vienkārši ticēs uz Jēzu Kristu kā glābēju, kā mūsu tātad, kungu, pestītāju, mūsu dievu. Jā, un varbūt kāds teiks, ka rakstīts Dievu vārdā, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un es pilnīgi piekrītu, tā ir rakstīts, un Dievs pirmais pierāda savu, teiksim, tā kā mīlestību pierāda ar darbiem, ka viņš nomira par mums savā nomira krustā, lai mūs izglābtu, bet viņš to darīja mīlestībā. Un tie cilvēki, varbūt, kuriem nāk prātā šis pāns, ka ticība bez darbiem nedzīva, es pilnīgi piekrītu, tā tas arī ir. Bet vajag atcerēties, ka arī Dieva vārdā ir teikts, ka darbi bez mīlestības ir nevienam nevajadzīgi. Mēs varam visu savu mantu izdalīt, mēs varam mirt mocinieku nāvē, mēs varam sevi sadedzināt, un kā ir rakstīts, vai ne? Mēs varam izdarīt tādas lietas, bet ja tur nebūs mīlestības, tas nevienam neko tādu labu nenes. Un tāpēc tik ļoti būtiski apzināties, jā, ir ticība un ir darbi, bet darbi bez mīlestības, darbi aiz bailēm, tie nav darbi, kurus Dievs mums aicina darīt. Dievs aicina no sākuma mums sākt mīlēt, ka mēs sākam mīlēt, un kā mums sāk mīlēt, tas ir pieņemt to, ka mūs mīl. Mēs nekad nespēsim mīlēt, ja mēs neticēsim, ka Dievs Tēvs mūs mīl. Un pirms mums ir jāierauga, ka jā, kā ir rakstīts, ka jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka atdevu savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Un tad mēs redzam, ka Dievs pirmais mīlēja un no mīlestības iztecēja šie darbi. Šie darbi Dievs nedarīja bailēs, viņš nedarīja aiz pienākuma, viņš to darīja tāpēc, ka viņš mīlēja. Un viņš līdzīgi aicina arī mūs darīt. Viņš tā, ka darbi bez mīlestības nevienam nav vajadzīgi. Un tāpat ir rakstīts, ka pierāda savu ticību tā kā ar darbiem, bet pareizi būtu darīt tātad no sākuma sākt mīlēt, un tad darbi iztek paši no sevis. Ja mēs mīlēsim, kā ja es teicu, visa bauslība un pravieši ir ietērpti divos baušļos, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un ka mēs tos mācamies darīt, tad arī darbi tam seko. Un darbi būs darīti mīlestībā, un viņi būs darīti tā, kā tam ir pareizi būt, kā arī mums Dieva vārds māca, ka visus darbus jādara mīlestībā. Ja tu centies kaut ko darīt aiz bailēm, vai tu centies darīt tāpēc, ka tas tā ir jādara, tāpēc, ka tā ir kaut kā pieņemts, un tu nedari mīlestībā, Dieva vārds saka, principā tam nav īpaši nekāda rezultāta. Un tāpēc nevajag tā kā pārāk tā kā uztraukties un baidīties, tātad, ja es ticu, jābūt darbiem. Jā, viņi būs darbi, viņi iztecēs, tikai lai viņi iztek pareizā veidā, lai viņi nāk kopā ar mīlestību. Un vēstulē romiešiem 5.17 ir teikts tā, jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļūst par valdnieci, tad Ādama, ja, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas, pārpilnību kļūst dzīvības valdnieks ar šo vienu Jēzu Kristu. Tas, ka mēs saprotam, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Dievs piedāvā taisnības dāvanu. Dāvanu stāvēt taisni viņa priekšā. Mums ļoti būtiski jāapzinās, ka mūsu glābšana tā ir dāvana, mūsu pestīšana tā ir dāvana. Efeziešiem 2:8 tas ir tā ir precīzi teikts. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tātad mēs esam no žēlastības pestīti ticībā. Tā kā tad ir žēlastība, tad par mums nāk, tad mēs ticībā tiekam glābti, un tā ir Dieva dāvana. Tas nav nopelnīts, tas nav sastrādāts, tas nav kaut kādā veidā ar kaut kādiem darbiem vai ar kaut kādu spējām panākt, tas, ka mēs esam Dievs mūs ir glābis. Tā ir Dieva dāvana. Un bieži vien nu, tā domāšana ir tāda, nu, pirmām kārtām, ja mēs domājam par dāvanu, ja mums dod dāvanu, neloģiski būt par to maksāt. Ja kāds tev atnes dāvanu, vai kāds man atnes dāvanu, tad tā ir dāvana, un par dāvanu mums nu, nav jāmaksā, mums nav jādod kaut kāda samaksa par to, ka mums uzdāvināja dāvanu, piemēram. Un tāpēc tad tā vairs nebūs arī dāvana, tas būs jau kaut kas, ko mēs esam iegādājušies. Bet ar šo glābšanu, ar žēlastību, ar taisnošanu arī mūsu dzīves garumā, man citreiz liekas, ka mēs sākam to uztvert nevis vairs kā dāvanu, bet tā kā ka mēs iegādājamies šo žēlastību, šo taisnošanu tā kā mūsdienīgā vārdā, kā lai pasaka, tādā kā līzingā. Un tad mums visu mūžu ir jāatstrādā šī glābšana, ka mēs viņu, nu, mana automašīna ir, es iegādājos līzingā, viņa ir man, bet man par viņu ir katru mēnesi jāmaksā kaut kā attiecīgi naudas summa. Un līdzīgi, man liekas, mēs dažreiz skatāmies uz mūsu glābšanu, uz mūsu žēlastību, uz taisnību Dievā, kas mums ir dota kā dāvana, kā šeit ir rakstīts, bet vēlns mums mēģina to visu pagriezt tā, lai mēs sākt skatīties, ka tas ir tā kā, Dievs mums to iedeva, bet tas ir līdzīgā. Mums ir tagad katru mēnesi jāatstrādā ar kaut kādiem darbiem, jāatstrādā ar kaut ko, lai mums neatņemtu šo žēlastību. Jo ja es nemaksāšu par savu mašīnu kaut vai vienu mēnesi, man viņu atņems. Un līdzīgi, man liekas, ir šī līdzīga domāšana arī iegājusies kaut kur starp ticīgiem. Es ievēroju, ka daudz cilvēku nāk un pie manis uztraucās un baidās par savu glābšanu, baidās par savu taisnību Dievā, vai es esmu taisnots, vai kur ir tas, kā saka, mirklis, kad es vairs neesmu taisnots, kur es esmu taisnots. Un liekas, ka tā sajūta pārēc tādu tā kā līzinga variantu, ka kredīta variantu, ka man iedeva žālistību, man iedeva taisnību Dievā, bet nu tagad man katru mēnesi ir kaut kas jāizdara, lai man viņu neatņemtu. Man ir jāsastrādā tie punkti kaut kādi labie, lai man neatņemtu manu žālistību vai manu taisnību. Nē, tas būtu muļķīgi, ja mēs tā domājam, tas ir absurdi. Ja mums kaut vai, nu, es domāju, ka mēs tieši tā kā es izskaidroju, mēs tā nedomājam, bet kaut kur zemapziņā tas var kaut kur fonēt tādā veidā, ka visu laiku kaut kas ir jādara, lai paturētu žēlastību. Bet ja tā ir dāvana, par dāvanu nav jāmaksā, un jā, bet tie pašā laikā ticības darbiem ir nedzīva, pilnīgi piekrīt tam, jo arī Dievs mīlē un viņš darīja darbus, un es iedomāju, ja Dievs saka, es jūs mīlu, un mēs kaut ko gaidām no mūsu tēva debesīs, un viņš tikai saka, es tev mīlu, un neko mums tā kā nedod labu, un nedara, nepalīdz, un neko nedara. Tad, protams, tas būs jocīgi. Dievs pirmais pierāda savu mīlestību ar darbiem, ka viņš pirms atdeva savu dēlu aiz mīlestības, un tad arī viņš mūs palīdz, glāb, taisno, un dod mums dažādas labas dāvanas, svētības, viņš grib, lai mēs esam svētīti. Un tāpēc arī mums, protams, Dievs sagaida, ka mēs mīlestībā darīsim darbi, bet tieši mīlestībā, jo bez mīlestības darīt darbi, viņi ir nevienam nevajadzīgi, kā Dievu vārds to saka, tu vari sadedzināt savu miestu, vari atdot visu naudu nabagiem, un ja tas nebūs darīts mīlestībā, tas nedara nenieka. Tāpēc labāk tas darīs pat neko nedarīt, bet iemācīties pieņemt to, ka Dievs tēvs mani mīl un, un iesakņoties šajā dievbērnības atziņā, ka es neesmu vergs, ka es neesmu kalps, bet ka es esmu Dieva bērns, Dieva dēls vai Dieva meitiņa, pilntiesīgs bērns Dieva ģimenē, un man ir tēvs debesīs, kas man neprātīgi mīl, kas ir pats, lielā, pats pat lielākā mīlestība visā visumā, kā Bībelē teikts arī, ka jūs ļauni būdami, protat, saviem bērniem dot labas dāvanas, cik vairāk tēvs debesīs, kas ir labs, kas ir mīlestība, dos labas lietas mums, kas mēs viņu, kas, kas ticam viņam, kas mīl viņu. Tāpēc, mīļie, es vienmēr aicinu arī visur, kur es sludinu, iemācīties pieņemt šo te bezgalīgo mīlestību, šo, šo, šo mīlestību, šo perfekto mīlestību, ar kādu Dievs mūs mīl. Un tā, ka mēs sāksim to pieņemt un baudīt un atslābināties un iet šajā mierā, kā, kā, kā arī Jēzus teica, šai sievai, kam bija asiņošana, ka viņa saņēma šo dziedināšanu, viņš teica, ej ar mieru. Tur bija domāts tā kā iešajā mierā, ieš šalumā un ej. Un tu vari iet un, un būt brīva, tev nav jābaidās, ka tu nozegi šo dziedināšanu, jo sieva bija sabijusies, viņa likās, ka viņa nozega, un Jēzus to pieķēra tāds, kurš man pieskarās, es jūtu, ka es gāju spēks. Un viņš meklēja viņu, un viņa trīcēdam nāca pie viņa, un Jēzus uz viņu pastījās, nebaidies, viņš teica, meita. Un viņš gribēja, lai šī sieva redz Jēzus seju. Viņš gribēja, lai Jēzus gribēja, lai sieva ierauga šo mīlestības pilno seju. Vecajā derībā mēs atceramies, ka Mozes gribēja redzēt Dieva seju, viņš gribēja redzēt Dievu godību. Tad Dievs teica, ka tu nevar redzēt mani seju. Labi, tu vari iet spraugā, es iešu tev garām ar muguru, tu nedaudz varēsi redzēt mani. Jaunajā derībā Jēzus saka, skaties uz manu seju, izbaudi manu seju, es esmu mīlestība, pieņem to. Un ka mēs ieskatāmies Jēzus sejā, mēs tur redzam pilnīgu mīlestību, un Jēzus ir, viņš pilnībā atspoguļo tēvu, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot dēlā. Tas ir divi vārds, un Jēzus pilnība atspoguļo tēvu. Vecā derība nav pilnīga, tāpēc mēs nevaram skatīties uz, uz veco derību kā pilnīgu, jo mēs dzīvojam jaunajā derībā un tikai, kā rakstīts, visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot dēlā Jēzu Kristu. Nekur citur neiemājoja visa Dieva pilnība, tikai Jēzu Kristu, tāpēc ja mēs gribam redzēt visu Dievu pilnību, mums ir jāstāst uz Jēzu Kristu, mums jālas par Jēzu Kristu, mums jāstāst, kāds bija Jēzus, un mums jāredz to milzīgo mīlestību, kāda, kāda bija Jēzum, un, un, un tādā veidā mēs piesūcamies ar šo vienkāršu atziņu, ka, ka Tēvs mūs mīl, ka Jēzus mūs mīl, Svētais Gars ir ar mums, un līdz ar to mēs varam arvien vairāk un vairāk iet šajā mierā, ka Dievs mani mīl, un līdz ar to ir vieglāk sākt mīlēt citus un vieglāk darīt šos darbus, kā ir rakstīts ticība bez darbiem nedzīve. Jā, un, un šie darbi, viņi nāks viegli, tāpēc, ka ja mani mīl, es gribu mīlēt tālāk arī citus cilvēkus. Un ja man ir dod šī dāvana būt taisnotam Jēzu Kristu, tad, tad arī es ticu, ka katrs viens var pieņemt šo dāvanu un pilnīgi vēlme pastāstīt cilvēkiem par to, ka ir, ir, ir tāds Dievs, ir Jēzus Kristus, ir glābējs un viņš man ir palīdzējis, es ticu, ka viņš arī tev var palīdzēt. Un mums ir viegli jā, neslabo vēst šajā mūsu zemē Latvijā, ka cilvēkiem vairāk vairāk var ieraudzīt Dieva labestību, kā ir Pāvils teica, sludiniet jā, ar darbiem, un ja vajag, tad arī runājiet. Un, un es ticu, ka tieši mīlestības atklāšana, ka mēs atklājam Dieva mīlestību šajā pasaulē, tā ir visspēcīgākā, nu, visspēcīgākais veids, kā mēs parādam Dievu šai zemē. Un tāpēc katru iedrošinu visvairāk pieaugt tieši mīlestībā, jo tā ir visa bauslība un pravieša, kā es teicu, tie paši svarīgākie baušļi, kur farizēja prasīja, kas ir pats lielākais bauslis, tad, ja es teicu, mīli Dievu no visu savu spēku, prāta, no dvēseles un savu tuvāko mīli kā sev pašu. Un, un šeit tiek ietverta visa bauslība un visi pravieši. Un tāpēc tie ir jaunās derības baušļi, ja Dievs saka, nu, kur rakstīts ir, turiet manus baušļus, tad, ja tu mīli man, tad tur manus baušļus, tad tur ir domāts, ja mēs mīlam Jēzus, tad mums, viņš aicina mīlēt arī pārējos. Tie ir Jēzus baušļi. Ja mēs gribam turēt viņu baušļus, tas ir vienkārši mīlēt. Mīlēt cilvēkus, mīlēt apkārtējus, mīlēt arī sevi. Nevis arī sevi, bet vispirms pat sevi. Jo, ja mēs mīlēsim sevi, tad mēs spēsim arī mīlēt savu tuvāko. Jēzus vārdā mēs paskatāmies par šo vārdu, un lai tas pieskaras katram vienam un ceļu un palīdz ikvienam. Jēzus vārdā. Amen.